Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Толкун Устаз Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы? 30-декабрь ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда жыл жыйынтыгын чыгарган макала баяндар түрмөгүнөн Кыргызстандын 2017-жылдагы медицинасы тууралуу сөз болот. Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүсүндө Кыргызстандын саясий документтер архивинин жетекчи кызматкери Айнагүл Табышева куугунтук курмандыктары тууралуу айтып берет.
Кыргыз элинин чыгаандарын, кыргыз эли үчүн кыргыз элин көтөрүп келе турган, түптөй турган адамдарын, баягы билимдүү адамдарын бир атайын эле бир план коюп жок кылгандай сезем да мен. Азыр ойлоп көрсөм баардыгы ошондой адамдар кеткен экен. Мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов.
Толкунуңуздан чыкпай туруңуз. Алгач кезекти жаңылыктарга берсек, дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Республикада Жүрт фракциясынан депутат Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырат. Бул тууралуу саясатчы бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Бабанов шайлоодо жеңишке жетишпесе саясаттан кетүү жөнүндө сөз бергенин белгилеп, мындан ары саясаттан толук менен кетерин жарыялаган. Мен саясаттан, анын ичинде партиялык ишмердиктен толук бойдон кетип жатканымды жарыялайм. Мындай чечим мен үчүн жеңил болгон жок, бирок азыркы кырдаалда жападан жалгыз туура чечим болду деп эсептейм, деп айтылат билдирүүдө. Бабанов быйылкы президенттик шайлоо демократиянын жана атаандаштыктын негизинде өткөнүн, мында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин салымы чоң болгонун да белгилеген. Президенттик жарышта бийлик талапкер менен негизги атаандаш болгон Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен, ага башкы прокуратура үгүт учурунда Оштун Онадыр конушунда сөйлөгөн сөзү үчүн 4-ноябрда конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга чакырык таштоо жана улут аралык кастыкты козутуу деген беренелер негизинде кылмыш ишин козгогон эле. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы Перекресток супермаркетиндеги жардыруу үчүн Ислам мамлекети террорчул тобу жоопкерчиликти алды. Бул тууралуу топтун ишмердигине мониторинг жасаган сайт Intelligence Group сайты кабарлады. 27-декабрда Санкт-Петербургдун Калинин аянтындагы Перекресток дүкөнүнүн кампасында жардыруу болуп 17 киши жараат алган. Окуяны Орус президенти Владимир Путин теракт деп атаган болчу. Орусиянын тергөө комитети дүкөндөгү жардыруунун адам өмүрүнө кол салуу катары карап, жардыргыч заттын кубаттуулугун тротил эквиваленти менен 200 граммга баалаган эле. Бүгүн Кыргызстан Жогорку Кеңешинин депутаттары кезексиз жыйынга чогулушту. Аталган жыйынды парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков чакырган. Анда Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине президенттин каршы пикири жөнүндөгү мыйзам долбоору каралды. Жогорку Кеңеш Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин 27-декабрда эле ратификациялаган. Анда кодекске президент кол койгон соң 15 күндүн ичинде күчүнө кирет деп көрсөтүлгөн. Бирок Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодекси 1-январдан тарта күчүнө кириши керек. Дал ушул катаны оңдоо үчүн парламент кезексиз жыйынга чогулду. Ал эми айрым депутаттар бул катаны кетирген өкмөт жетекчилеринин жоопкерчилигин кароого чакырышты. Мындай пикирин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев айтып чыкты. Ал эми вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев болсо бул ката өкмөт аппаратынан кеткенин мойнуна алып депутаттардан кечирим сурады. Түркия Орусиядан S-400 зениттик ракеталык комплекстерин сатып алуу боюнча келишимге кол койду. Келишимдин жалпы суммасы 2,5 миллиард долларга эсептелген. Бул сумманын жарымы Москва Анкарага карызга берип жатат. Кубаттуу куралдык комплекс 2020-жылдын март айына тарта Түркияга жеткириле баштайт. Келишим Түркиянын НАТОдон сырткары эң ири аскердик курал сатып алуусу болуп калды. Эки өлкө курал сатуу боюнча быйыл сентябрда сүйлөшүүнү баштаган. Анда Анкара алгачкы взносту төлөгөн эле. Бул келишимге Түркиянын НАТОдагы өнөктөштөрү чочулоосун билдирген. АКШнын коргоо министрлиги Орусиялык S-400 үлгүсүндөгү комплекс НАТОнун аскердик техникалык стандартына шай кеш келбейт деп билдирген. Ал эми Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Түркия өз улуттук кызыкчылыгын коргоо үчүн курал жарак сатып алууга укугу бар экендигин эскерткен. Ирандын чыгышындагы Керманшах шаарында 29-декабрда өткөн өкмөткө каршы демонстрацияны полиция күч менен таратты. Акцияга чыккан ондогон адамдар кармалды. Алгач өлкөдөгү кымбаттоолорго каршы башталган акция саясий талаптар менен уланды. Керманшахтын борбордук аянтына чогулган саясий туткундар ды бошотууну талап кылып, эркиндикче өлүм деп кыйкырып турушту. Чогулгандар арасында диктаторго өлүм деп кыйкыргандар да болду. Бирок митингке чыккандар өлкөнүн рухий лидери Аятолла Хамени же президент Хасан Руханинин атын аташкан жок. Андан бир күн мурда 3 миллионго жакын адам жашаган Мешхет шаарында да баалардын кымбатташына каршы нааразылык акциясы өткөн эле. Жалал-Абадтын Алабука районундагы ылдамдыгы секундасына 30 метрге жеткен катуу шамалдан 530 үйдүн жана 17 социалдык объекттин чатыры жабыркады. Шамалдын кесепетинен 1 май Көкташ, Көксерек айылдарындагы турак жайлардын 40% жабыркаган, дарактар кулап, электр линиялары үзүлгөн, аймактарда келтирилген зыянды аныктоо максатында комиссия иштеп жатат. Алдын ала эсептер боюнча материалдык зыян 6 миллион сомго чамалайт.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка кабарлардын интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарган баяндарды улантат. 2017 жылдын башында сасык тумоо оорусунун өлкөдө жайылуусу бир катар ири ооруканаларда ондогон жыл башкарган дарыгерлердин орун алмашуусунан чыккан чатак жана жаңыланган ооруканалар, курулуш аяктаган клиника, маянаны көтөрүүнү талап кылган жаш дарыгердин акциясы менен эсте калды. Мына дал ушундай медицина жаатындагы эсте калган окуялар менен алдыдагы баянды уксаңыз болот. Адам баласынын эң башкы байлыгы болгон ден соолук жаатында да 2017 жылы абдан көп окуялар болду. Алгач эле сасык тумоодон баштасак, ооруканага батпаган сасык тумоологон адамдар грипптен улам карантинге жабылган мектептерди айтсак болот. 2016 жылдын 29 декабрында эле Бишкектеги жугуштуу дарттардын 400 орундуу клиникасына киши батпай калып, коридорлорго чейин адамдарды жаткырган учурлар болгонун аталган жайдын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирген. Мындай эпидемиянын алдын алууну быйыл күздөн тарта саламаттык сактоо министрлиги баштаган. Дүйнөлүк саламаттык уюму ноябрь айында Кыргызстанга 105 000 доза сасык тумоого каршы вакцина бергени менен жыл соңунда деле сезондук тумоого чалдыккандардын саны аз эмес экенин Алиев Азаттыктын алгысына декабрь айында айтты.
Значит, азыр бүгүнкү күндө биздин ооруканада сасык тумоо менен кошмөздөгү сасык тумоо менен кайрылгандардын саны биздин ооруканага жаткандардын саны азыр бүгүнкү күндө 210. Эгерде кечээ күнү биздин ооруканада 227 адам кайрылга турган болсо, ошонун ичинен 79 адам ошол жана мезгилдеги сасык тумоо оорусу менен кайрылып, алардын ичинен 42 биздин ооруканага жаткырылды. Реанимация түшүп калгандар болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин реанимация бөлүмүндө 12 адам жатат. Алардын ичинен 11 ошол жанагы сасык тумоо оорусу менен курс мезгилдеги сасык тумоо оорусу менен келип жаткандар жана түшүп дем алгандар, кыйналып жаткандар, алардын 5 биз аппарат менен дем алып жатышат.
Грипптен мынчалык жайылуусуна массалык вакцинациянын ишке ашпай жатуусу себеп экен азиздер айтышканы менен, Кыргызстанда азырынча медициналык кызматкерлер, карылар, балдар үйүндөгү жарандар гана сасык тумоого каршы эмделип келет. Калган жөнөкөй тургундар баасы 500 сомдон жогору болгон менчик клиникалардагы эмдөөнү ала алышат. Бирок тумоого каршы азырынча калың эл эмдөө эмес, дарылануу менен гана саламаттыгын коргоп келет. Январь айында дачасууда болгон учак кырсыгы, кийин 29 апрелде Өзгөн районундагы жер көчкүдөн кийин ондогон курмандыктардын жакындарына психологиялык кеңеш берип, жан дүйнө дартын дарылай ала турган адистердин жетишсиз экени күн тартибине чыкты. Кан басымы көтөрүлүп, невроз, психозго учураган жарандарга ЮНИСЕФтин ыктыярчы психологдору жана жаш балдарга балдарды коргоо лигасынын психологдору жардам көрсөтүшкөнү менен өлкөдө бул көйгөй негедир массалык түрдө көтөрүлбөй келет. Кыргызстанда жыл сайын 10 000 киши психикалык жактан ооруп, атайын каттоого алынып жатат. Туруктуу каттоодо турган акыл оорулуулардын саны азыр 71 000 чамалайт. Алардын 54 500 оор психикалык дарттар менен жабыркашат. Республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы дарыгери Кубанычбек Эрмегалиев Кыргызстанда психиатрлар жетишсиз экенин билдирет.
Республика боюнча андай адистер абдан жетишсиз. Мен радиодон, телевидениядан биле көрүп атам, что Оштун врачтары ошондой бригаданы уюштуруп жетирип ошо иштеп атат, жердүү жерлерде айылда иштеп атат деп уктум. Бирок баягы мурдакы жанагы чрезвычайный случайларда катуу шарттарда жанагы Москвада 14 кыз өлбөдүбү, анан кийинки жана самолетта кулаганда происшествие болгондо билип атам, что ошондой шарттарга өзгөчө министрликтин эме ичинде ошондой бригадалар болуш керек. Мен ошол тууралуу психиатрлар, психотерапевттер болуш керек. Саламаттык сактоодо же болбосо жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин составында болуш керек.
Массалык адам өмүрүн алган кырсыктар өлкөдө заманбап өлүккананын жоктугун да күн тартибине чыгарды. Эскирген, дубалы ураган, жабдуулары Советтер Союзунан бери иштеп келе жаткан Бишкектеги борбордук өлүккана тууралуу сюжеттер массалык маалымат каражаттарына байма-бай чыкканы менен аны модернизациялоого азырынча кезек жете элек.
Водой поливать полностью.
Жаан жааганда мына бул жерге бүт суу толуп калат. Келгендер эптеп аттап-буттап өтүшөт. Бул жакта жолду ремонттоп жаткан учурда мен ушул бетондорду акырын алып келдирип тездиргем. Бир аз өткөнгө ыңгайлуу болсун деп.
Чтобы люди прошли своим. Здесь трещина.
Вот мына моу жараканы көрдүңөрбү? Үстүндө дааратканы бар. Дайыма суу тамчылап турат. Кээде түтүктөрү бүтөлүп калат. Анан өзүн текшерип карап турам. Бирөө жарымдын башына саркынды тамчылабасын дейм да.
Чья-то моча или что-то, да?
Ар бир төрөлгөн ымыркайга сүйүнчү пул берүү мыйзамын эл өкүлү Аида Касмалиева парламентке сунуштады. Мыйзам долбоорго ылайык, жаңы төрөлгөн ар бир ымыркайга мамлекет эсебинен бир жолу 4000 сом сүйүнчү пул төлөнөт. Мындан сырткары 3 жашка чейинки балдарга ай сайын берилүүчү жөлөк пулду белгилөө жана ал үчүн үй бүлө кирешесин эсепке албоо талаптары да коюлган.
Эмне деген өзгөрүүлөр кирип жатат жаңы мыйзам долбоору менен? Бул биринчи эле жаңы бала төрөлгөндө баардык балдарга 4000 сом сүйүнчү пул деп каралып жатат. Экинчиси 3 жашка чейин 700 сом. 3 жашка чейин 700 сом алат баардык бала төрөлгөн. Андан кийин 3 баладан көп болсо үй бүлөдөн 16 жашка чейин алышат. Анын азыр көлөмү 500 сом деп чегерилип жатат. Бирок бул болжолдуу сандар мындан көп деле өзгөрбөйт эгер мыйзам ишке кирсе.
Мыйзам кабыл алынса жөлөк пул үчүн бюджеттен кошумча 1.8 миллиард сом керек болот. Учурда жөлөк пул үчүн 6 миллиард сом бөлүнөт. Бирок бул мыйзамга коомчулукта майып балдардын ата-энелери баштаган активисттер каршы чыккан. Кабыл алынбай кечеңдетилүүдө. Медицина жаатында дагы бир чоң окуялардын бири Бишкек шаардык саламаттыкты көзөмөлдөө департаменти толугу менен жоюлуп, ага караган бир катар ири ооруканаларды ондогон жылдар бою жетектеген башкы дарыгерлер иштен алынды. Мындай кадам саламаттыкты сактоо министрине карата сын пикирди жаадырып, ал тургай Agenet International эл аралык геронтология тармагы саламаттык сактоо тармагындагы тажрыйбалуу жетекчилер жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу ыдык көрүп кызматынан алынган жагдайга байланыштуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаковко да кайрылды. Анда уюм саламаттык сактоо министри Бишкектеги 6 башкы дарыгер пенсия жашына келгенине байланыштуу кызмат ордун жаштарга бошотушу керек экенин айтканын мисал келтирип, өкмөт башчысын мындай өнөкөткө каршы чара көрүүгө үндөгөн. Бишкектеги перинаталдык борборду ондогон жыл бою жетектеген Бурул Алмазбекова менен катар эле шаардагы экинчи үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Жыргал Касмалиева, студенттик эмкананын башчысы Чынара Балтабаева, биринчи клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоев, шаардык эндокринологиялык диспансердин башкы дарыгери Светлана Мамурова, балдарды жана үй бүлөнү калыбына келтирүү боюнча атайын борбордун башкы дарыгери Роза Көчөрбаева кызматтарынан алынган. Алар министрдин бул чечимине нааразы болушканы менен саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кызматтан алынган жетекчилер пенсия курагында экенин белгилеп, алар буга чейин тармакка күрдөөлдүү эмгек сиңирип, алды 30 жылдан ашуун жетекчилик кызматтарда отурганын мисал келтирди. Министрдин айтымында учурда медицина тармагы заманга ылайык өсүп өнүгүп, алдыга жылышы үчүн мекеме жетекчилерине жаңыча иш алып барууну талап кылмакчы. Жаңылануу демекчи, 2017 жылы жарым кылымдан ашуун убакыттан бери бир да ирет оңдолбогон Бишкектеги улуттук онкологиялык борбор жаңыланды. Ага чет элден заманбап жабдуулар алынып келинип, буга кошумча Бишкекте 14 октябрда балдардын жана чоңдордун онкогематология борборунун капсуласы коюлду. Борбор 150 адамга эсептелген, анын 100 балдар, 50 чоңдор үчүн бөлүнөт. 6 керевет жандандыруучу бөлүмгө каралган. Андан тышкары Кыргызстанда биринчи ирет жүрүн трансплантациясын жасаган 4 операция бөлмөсү болот. Курулуш иши 2018 жылдын аягында бүтөөрү пландалууда. Клиника улуттук онкология борборунун аймагында жайгашкан онкогематологиялык имараттын борборуна бюджеттен 150 миллион сом, ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жеке фондунан 70 миллион сом бөлүнгөн.
Мына буюрса 7 этаждуу 150 койкалуу балдардын онкогематологиясы, анын ичинде чоңдордуку да болот, 50 койкалуу. Мына капсуласын салып кетти. Ар жолтой больница болсун. Балдарыбыз оорубай эле ушул ооруканада эле жабылып калсынчы. Мына биздин тилек ошо. Рахмат.
Деп билдирди онкогематологиялык борбордун директору Эрнис Тилеков. Буга кошумча, башка калада Кыргызстан жана Түркиянын өкмөттөрү аралык келишимдин негизинде заманбап клиниканын курулуш иши аяктап, саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев аны алгач массалык маалымат каражаттарынын ичинен Азаттык радиосуна атайын көрсөтүп берди. Бул оорукана 400 ашын ордуну бир мезгилде кабыл алган көп профилдүү. Болуп анын башкаруусу автоматташтырылып, заманбап лаборатория, ангиограммалык жабдуулар, онлайн каттоо системасы киргизилген Кыргызстандагы алгачкы клиника болмокчу. Аймактарда да бир катар фабтар жаңыланып, Бишкекте жаңы перинаталдык борбордун пайдубалы түптөлдү. Ал арада Кыргызстанда маянага нааразы жаш дарыгерлер чыгышты. 2017 жылдын акыркы күндөрүндө дарыгердин маянасына нааразы болгон жаш доктурдун демилгеси коомчулуктун көңүл борборуна алынды. Улуттук госпиталда эмгектенген микрохирург Элизар Токтоназаров эмне үчүн жаш дарыгер ишин мыкты билсе да, таңдан түнгө чейин тыным албай иштесе да, алган маянасы жол киресинен артпайт деп Facebook'та суроо салды. Ал эгер анын билдирүүсү 200 лайк топтосо жумуштан кетерин да жазган. Дарыгердин билдирүүсү 400 ашуун адамга жагып кызуу талкууну жаратты.
Лавина, она просто держит меня. Не уходи.
Элдин жарымы кетпе дешсе, жарымы бул мамлекеттик түзүлүштөн кет деп жазыптыр. Мен кетпей деле койсом болот. Бирок мен айттымбы, демек кеткеним оң. Жаңы жылдан кийин башка жумуш тууралуу ойлонуп көрөм.
Там дал обещание, то вот с 1 января я уже ухожу.
Ал арада саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев деле Кыргызстандагы мамлекеттик ооруканаларда иштеген дарыгерлердин маянасы жарытпаган суммада экенин айтат.
Жаңы ишке кирген врачтын маянасы 4700. Бирок деген көп жыл иштеп профессор ар кандай наамдар менен категориясы менен кошулуп атканда ошонун айлыгы 20000 сомдун тегерегинде. Проблемалар бир эле маянага байлабаш керек, маянада керек. Мен ойлойт элем, ар бир жетекчи кээде ошол келип түшкөн акчаны үнөмдөп жаңы багыттарды издеп бүт эле ошол кандай десе өз мекемесин өнүктүрүүгө кошумча пайда табууга аракет кылмайын, бул иш чечилбейт.
2017 жыл Кыргызстандын элинин саламаттыгына олуттуу зыян алып келбегени менен бир катар жаңылануу жана заманбап дарылануу ыкмаларына умтулууга багытталган жылдардын бири болду. Саламаттык боюнча жыл жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. Жаңы жылда оорубаңыз. Урматтуу каармандар, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Ирандын чыгышындагы Керменшах шаарында 29 декабрда өткөн өкмөткө каршы демонстрацияны полиция күч менен таратты. Жалал-Абадтын Алабука районундагы ылдамдыгы секундасына 30 метрге жеткен катуу шамалдан 533 үйдүн жана 17 социалдык объекттин чатыры жабыркады. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын тапшырып саясаттан кетерин жарыялады. Түркия Орусиядан С-400 зениттик ракеталык комплекстерди сатып алуу боюнча келишимге кол койду. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 30 декабрь ишемби күнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндардын аудио версиясын жана тексттерин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал эми видеолорду болсо Азаттык чекит орг сайтынан, андан тышкары биздин интернеттеги YouTube-дагы Азаттык каналынан көрсөңүз болот, пикир да жаза аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Саясий документтер архивтин сталиндик репрессия маалында жок кылынган 50 жакын коомдук саясий ишмерлердин өздүк документтери сакталып турат. Партиялык советтик жооптуу кызматкерлерди бүтүндөй бир муунун жок кылуу өнөктүгү 37-38 жылдары апогейине жеткен. Кыйла жылдар большевиктердин кылмышы жаап жашырылып, жазыксыз өмүрүнөн айрылгандарды эл душмандары деп келишкен. Кыргызстандын саясий документтер архивин жетектеген кызматкер Айнагүл Табышева куугунтук курмандыктары тууралуу кенен кеп кылып бермекчи. Маекти Бекташ Шамшиев жүргүзөт.
Айнагүл айым, Зырттын саясий документтер архивинде репрессияга кабылган кандай инсандардын документтери сакталат?
Бизде ошол мезгилдеги кыргыз мамлекетинин түптөчүлөрү, советтик партиялык кызматтагы багылардын өздүк делолору сакталат. Ошолордун негизинде биз ошолорду биле алабыз да. Кийинки мооруки чоң таштагы ата бейитте ачылган списоктарда биздин ошо репрессияга кеткен адамдардын личный делолору сакталат да. Бизде бир 40 бар болуш керек. Бизде 40 бар. Ошонун ичинде Иманал Айдарбеков, Юсуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакиев, Абдыкадыр Орозбеков көптөгөн ушундай кыргыздын каймагы чыгаан уулдарынын өздүк делолору сакталат.
Эми мына ушул документтер сиздерге 91 жылдан кийин келди да. Буга чейин бул документтер КГБнын архивинде сакталып турду беле?
Жок, баягы бул бир партиялык архив болгондон кийин бул жерде бул партиянын комсомолдун документтери сакталат, кызматкерлердин документтери сакталат. Партиянын убагында баягы союз убагында мынчалык ачык ачыгы булар деген момунде болгон деген жок да. Буларды эл душмандары деп келген да. Эл душмандары деп ошон үчүн атылган 37-жылы жабык болгонбойдон келген да. Анан 91-жылы баягы өзүбүз эгемендүүлүктү алгандан кийин өзүбүздүн тарыхыбызды кайра окумуштууларыбыздын баары окуп изилдеп архив документтеринин маалыматынын негизинде көптөгөн баягы китептери чыгып келатат, дагы эле изилденип келатат. Өзгөчө могу баягы чоң таштагы ата бейит ачылгандан кийин элдин баары жанданып, биз эми өзүбүздүн ата бабабыз атам мынтип эле атылып кетти эле, атам ошо могу жакта бул жерде иштеген деген көптөгөн окурмандар бизге келип өз арыздарын жазып, изилдесек болобу, менин атам биякта иштеди эле, тиякта иштеди эле, анан кийин ушинтип эл душманы болуп ушинтип кетиптир деген баягы окурмандарыбыз көп бизде. Кийин биздин кыргыз мамлекетинин түптөчүлөрү эле ошол мезгилдеги Айдарбеков, Орозбеков, Тыныстанов деп эле баягы айтып келбедикпи ошончо? Бирок алар эле эмес, көптөгөн билинбеген репрессияга кабылган дагы партиялык кызматчы адамдарыбыз көп экен да. Ошонун ичинен эле могу жерде бүгүн сизге Шамурзин Султанкул жөнүндө айткым келип атат да. Бул дагы 38-жылы 5-ноябрда атылган экен бул киши. Көптөгөн баягы баардык булардын турмушунда абдан кыйынчылыктарды көргөн экен. Атасы баягы Ортобай болсо дагы булар деген кедей дыйканда чоңойгонбуз, анан минткенбиз деп эле жаза берген экен да өздөрүнүн эмесинде. Анан бирок булар ушунчалык жан дили менен иштеген экен кыргыз мамлекети үчүн, түптөлүш үчүн баягы билим алып ошондой болгон экен. Бирок эмнегедир эле буларды эл душманы деп эле бирөөлөр атайын донос жазышчуго же билбейм аны деген эме кыла албайбыз. Эл душманы Алаш Ордо партиясында турган, ар кандай социал туран партиясында турган деген эле шылтоолор менен эле буларды камап эле ушул 38-жылы 5-ноябрга камакка алынып ошо атылып кеткен экен да. Бул жерде баягы өзүнүн өздүк делосунда бул киши эң акыркысы 37-жылы Кыргыз СССРнын борбордук аткаруу комитетинин убактылуу жетектеген болот экен. Ошо 13 декабрь 37-жылы партиядан чыгарылып эле анан кийин атылып кеткен экен. Вот ошо жөнүндө мындай мисалдар көп.
Мына ушул архивдик материалдар менен сиз таанышып, ушуларды окугандан кийин деги эле ушул репрессия жөнүндө сизде кандай бир түшүнүк калды да? Бул репрессия кандай чыгып калды, эмне үчүн чыгып калды, мунун түбү каяктан келет, эмне үчүн бийлик өзүнүн катарындагы эле миңдеген, ал эми эстер боюнча миллиондогон кишилер жок кылды? Жок кылганда дагы алардын кайсы жерде көмүлгөнүн дагы мындай жашыруун айтылбай калды да. Ушул жөнүндө сиз кандай ойдосуз?
Эми мен ойлойм, ошол мезгилдеги кыргыз элинин чыгаандарын, кыргыз эли үчүн кыргыз элин көтөрүп келе турган, түптөй турган адамдарын, баягы билимдүү адамдарын бир атайын эле бир планы коюп жок кылгандай сезем да мен. Азыр ойлоп көрсөм баардыгы ошондой адамдар кеткен экен. Мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекетинин түптөлүшү, кыргыз тили бол, кыргыз тилин кандай кылып эме кылып кантип өнүктүрөбүз өлкө үчүн, Абдыкадыр Орозбеков, мына ошолордун баардыгын баягы иштеген иштерин, анан баягы өздүк делоларын карап отурсаң, кыргыз эли, кыргыз мамлекети деп күйгөн адамдар да. Касым Тыныстанов мисалы биринчи профессору биздин, биринчи профессор, даже биринчи алипени жазган киши ошо деп эсептейм. Анткени себеби деген ал тамгалардын баарын, алфавиттердин баарын жазган да. Төрөкул Айтматов мисалы ошол биздин баягы илимибиз, маданиятыбыз, элибиз, бул кишилер дагы жашап турганда дагы өнүкмөкпүз да. Анан мен буларды бир атайын эле бир кыргыздын каймактарын жок кылуу деп эсептейм. Мен өзүм баягы изилдеп көрүп окуп баягы карап көрсөм ошондой ойдо калам да. Анан эми азыр көптөгөндөр келип атышат, могу репрессия өзгөчө, могу чоң ташта ата бейит ачылгандан 137 кишинин сөөгү табылбадыбы? Ошондон кийин да баягы кыргыз эли баягы жанданды болуш керек да. Биз дагы балким изилдеп көрсөк, архивге барып баягы изилдеп көрсөк, биздин ата бабаларыбыз дагы, баягы туугандары, бир туугандары, ошолордун баары убагында жок болгон да, баягы эл душман деп кеткен деп эле баягы аталарынан, апаларынан угуп калган бойдон болгон. Азыр ошо бизге келип, менин атам да ушул жерде иштеген, партийный работник болгон, керабкомдо мондай болуп иштеген деп эле баягы болжолдоп эле келип атышат да. Ошондо баягы өздүк делолор табылып атат. Бирок эми баягы атылып кетти деген ал эме жок да. Бирок иштеген ал. Бирок атылып кетти деп эле тиги апаларынан уккан болот экен. Алар деген абдан жашырган себеби аларда коркушкан экен да.
Кат жазууга уруксат жок. 10 жылга чейин.
Өткөндө бир заявление жазып бир эже келди да. Анан кийин Касымов ракы деп келди да. Анан өзү Касымов мен ушу атам. Анан кийин ушу атылып кеттир мен ушу 1 жашта кемин ошондо. Анан апам айтсам эле ыйлап эле такыр эчтек айтчу эмес. Анан ошону бир изилдеп азыр өзү де уже пенсионный возрастта болуп калыптыр. Анан баягы ушу атамды изилдеп келейин дедим беле деп ошентип экен. Ошону ал кишинин эмесин таптык да. Ал болсо атасы Молдо Касым экен. Анан ошондо Молдо деген сөз бир аябай эреме тийип анан кийин Касым деп эле коюп анан Касымов Рахман берди деген киши экен да. Ошону өздүк деласын таап аябай кубанып кетти. Ошо киши дагы баягы репрессия эме ошондой кишилердин баары көптөгөн биздин эл тааныбаган тарыхта билинбеген көптөгөн адамдар репрессия кабылганып жатат. Бул деген изилдеш керек. Бул тарыхтын тарыхчыларга дагы көптөгөн иштер жатат.
Анын үстүнө Молдо Касымов деген фамилиясы аябай белгилүү фамилия болуп аткандан кийин сөзсүз изилдеш керек. Эми мына сиз айтып аткан ушу изилдөө жагына келсек, изилдөө жагы сизди мындай канааттандырабы? Мына менин баамымда тарыхчылардын саны бизде аябай аз экен. Анан алардын ар биринин өзүнө тиешелүү бир такай издеп келаткан темасы бар экен. Ал эми мына ушул Совет мамлекетинин Кыргызстанда түптөлүшү, анын калыптанышы, баштапкы өнүгүшү мек кызыккан тарыхчылар өтө аз экен. Ал эми репрессияны изилдеген тарыхчылар негизинен жок деле деп койсок болот эми. Албетте жана Жумагалбай Дилеев деген сиздин бир кесиптешиңиз абдан жакшы иштерди жасап атат. Бирок эми бул жетишсиз да. Сиздин оюңузча мына ушул изилдөө жагынан кандай иштерди жасаса болот?
Мен мындай деп ойлойм да, баягы биз деген баягы биз тарых факультетин бүттүк. Бирок биз убагында, союз убагында Кыргызстандын тарыхын совет мезгилине чейин, а совет мезгилинен кийин деп эле окучу эмес белек. Кыргыз элин кандай деп ойлочу элек? Сабатсыз. Мына ушунда окуткан да тарыхчыларды. Кийин анан кийин тоодо эле тиги мал чарбачылык менен жүргөн, анан кийин келип анан земледелие болуп, анан минтип, анан кийин деп эле ошондой эле кыска-кыска эле биздин тарых негизи изилденген эмес да. Ошон үчүн да деп ойлойм да, тарыхчыларыбыздын баягы азыраак изилдеп атканычы. Могу кийинки окугандар эле баягы мисалы Шабдан Баатыр, Тайлак Баатыр деп ошолордун баарын азыр изилдеп атпайбы? Тарых аябай көп баягы изилдеш үчүн. Ошол мезгилде биз аларды байманаптар, тап душмандар деп гана окуткан эмес да бизге.
Мезгилчү тап деп
а? Тап душмандар деп. Анан эми баягы өзүнчө эгемендүүлүктү алгандан кийин өзүбүздүн тарых изилдеп санжырачылардан угуп биздин Тайлак Баатыр мисалы үчүн Курманжанды аткан эч ким мынтип даңазалаган эмес да. А кишинин кандай кыргыз эли үчүн алай элине бүткүл кыргыз эли үчүн кандай иш жасаганын баарын эми тарыхчылар изилдеп окуучуларымда даже биз тарых факультетин бүткөн мына биз дагы мына кийин ошолорду билип атабыз да. Анан ошон үчүн бул мектепке дагы ошондой аябай бир программага киргизип Кыргызстандын тарыхын баары жазып атышат, бирок дагы изилденет го деп ойлойм.
Сиз айтып атасыз, бизге жаштар көп келет, изилдөөчүлөр көп келет деп. Бирок ошол келген жаштардын изилдөөчүлөрдүн эмгегинин натыйжасы анчалык көрүнбөй атат да. Себеп дегенде убакыт өтүп кетип атат. Ушул кайгылуу окуяны көрүп калган, ошону угуп калган кишилердин катары суюлуп кетип атат. Демек бул жагынан алганда биз кечигип калган жокпузбу?
Кечиккен деле жокпуз, эми изилдеп атат да. Кийинки биздин жаштарга, муундарга мен ойлойм өзгөчө могу мектеп программасына киргизсе да, ошол баягы Кыргызстандын тарыхы деп кирип атат, Жайыл Баатыр, анан Шабдан Баатыр деп кичинечи. Бирок ошолордун баары дагы бул баку биздин тарыхчылар жазып, мына Зайын Курманов жана сиз айткан Жумагулбай Дилдеев дагы тарыхчыларыбыз көп архивдик материалдардын негизинде бир өздөрүнчө бир окуу программасын балдарга ылайыктуу кылып чыгарса, алар бир кызыгуусу болсо деп ойлойм. Анан могу мектепте өзгөчө тарых мугалимдери, мектептин тарых мугалимдери өздөрү ушу биздин тарыхты жакшы билип балдарга тапшырма бергенде китеп окушпайт азыр балдар, интернеттен алып эле барышат да. Анан китеп окугула, могу китебиңер бул жерде туруп турсун деп бир ошону талап кылса жакшы болот эле деп ойлойм. Мен келечекте муундардан чыгат.
Рахмат Айнагүл. Кадырлуу армандар, сиздер саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси, архивисти, белгилүү тарыхчы Айнагүл Табышева менен болгон маектуктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-декабрь ишемби күнкү кечки уктуруусу согуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үндүн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Бизди 1 саат бою укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.